Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 38 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministrin e dorëheqi Hashim Thaçi tha sot se më 12 dhjetor ndodhi mrekullia, pasi sipas tij Kosova organizoi zgjedhjet e lira dhe demokratike me standarde të pranuara ndërkombëtare. Miratimi një varg ligjash për funksionimin e sistemit gjyqësor të Kosovës vlerësohet të jenë një nga të arriturat e Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës për vitin që po e lëm pas. Liderët e BDI-së dhe të PDSH-s në Maqedoni kanë kritikuar përsëri njëri tjetrin. Justina Shiroka Pula thot se termocentrali Kosova e Re do të përfundoj deri në vitin 2016. Drejtësia izraelite thot se ish presidenti Moshe Katsav është fajtor për dhunim. Në 1 janar 2011, Hungaria merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat, kryeministrin e dorëheqi Hashim Thaçi tha sot se më 12 dhjetor ndodhi mrekullia, pasi sipas tij Kosova organizoi zgjedhjet e lira dhe demokratike me standarde të pranuara ndërkombëtare. Ndërkohë, kryetari i LDK-s Isa Mustafa përsëriti se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje të reja në vjeshtin e vitit të ardhshëm, pasi procesi fundit të zgjedhor, sipas tij, ishte i manipuluar. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Debati në lidhje me zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë vazhdon me deklarata vlerësime të ndryshme nga ana e liderëve të partive politike, përderisa lideri i PDK-s dhe kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi vazhdon të cilëson procesin zgjedhor të 12 dhjetorit si një mrekulli dhe në harmoni me standardet demokratike, kryetari i LDK-s Isa Mustafa dhe përfaqësuesier politik e cilësojnë këtë proces si të manipuluar dhe jo të rregullt. Në një paraqitje të tij të fundit për këtë vit para mediave, kryeministri në largim Hashim Thaçi tha se me 12 dhjetor ndodhi mrekullia në Kosovë, pasi që sipas tij procesi zgjedhor përfundoi me sukses të plot.
Zgjedhjet e 12 dhjetorit ishin mrekulli, ishte një provim që kalua shkëlqyeshëm spektri politik dhe qytetar. Kanë qenë zgjedhjet më mirë të organizuara ndonjëherë në historinë politike të Republikës së Kosovës. Zgjedhjet këto të lira dhe demokratike të përshëndetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian.
Thaçi tha po ashtu se menjëherë pas rivotimeve të pjesëshme të 9 janarit, ai si kryetari i partisë fituese do të formojë qeverinë e re të Kosovës, e cila do të udhëhiqet, siç tha Thaçi, nga qendra e djathtë politike, kurse presidenti i arshëm sipas tij do të jetë një fytyrë e re për shtetin e ri të Kosovës. Një ditë më herët procesin në zgjedhor të 12 dhjetorit e kishte cilësuar si të lënduar presidentin në detyrë Jakup Krasniqi, i cili vjen nga partia njëjtë me kryeministrin në dorëheqje Thaçi. Në anën tjetër, lideri i LDK-s Isa Mustafa thotë se zgjedhjet fundit nuk kanë prodhuar rezultat të besueshëm, pasi që ai rezultat sipas tij ishte i manipuluar. Si të tilla, ai nuk i sheh legjitime këto zgjedhje dhe parashes që në vjeshtin e vitit 2011 të organizohet edhe një proces i ri zgjedhor i përgatitur më mirë.
Ne konsiderojmë se këto zgjedhje nuk sigurojnë stabilitet të organeve dhe qëndrueshmërinë të qeverisë për periudhën e ardhshme. Jemi të mendimit se do të gjendet një zgjedhje përkohshme e cila siguron jetë institucionale në Kosovë.
Ndërkohë, lideri i lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti nuk është ndalur atë shumë të këtë zgjedhjet, por ka vlerësuar se viti 2010 nuk i ka zgjidhur asnjën nga problemet më të mëdha me të cilat është ballafaquar Kosova në këto vitet e fundit.
Të gjitha problemet kapitale të vitit 2009 i kemi parë edhe në vitin 2010 dhe në këtë vit janë intensifikuar ato. Varfëria e papunësia janë rritur, strukturat paralele të Serbisë janë toleruar edhe në këtë vit. Shteti i Kosovës nuk i ka kontrolluar kufijt as në vitin 2010 dhe Mitrovica vazhdon të mbetet sendar.
Leadershipi dhe përfaqësues të subjekteve politike këto ditë kanë prezantuar pikpamjet dhe rekapitulimet e tyre në lidhje me sukseset dhe sfidat gjatë vitit 2010. Ata në vazhdimsi kanë folur edhe për sfidat që e presin Kosovën në ndërtim në institucioneve të reja gjatë fillimit të vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Miratimi i një vargë ligjesh për funksionimin e sistemit gjyqësor të Kosovës vlerësohet të jetë një nga të arriturat e Ministrisë së Drejtësisë për vitin që po e lëm pas. Mirë po, ekspertët thonë se nuk është i mjaftueshëm krijimi i legjislacionit të nevojshëm nëse nuk i kushtohet rëndësi zbatimit të tij në praktik. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Sekretari i përhershëm i Ministrisë së Drejtësisë, Sulejman Copa, tha se një nga pengesat që ka vështirësuar realizimin e projekteve të caktuara ishte pamundësia e ministrisë për të nënshkruar kontrata me vlerë të mesme dhe të madhe.
Është vërtet që na ka prolonguar disa çështje dhe ja që edhe sot na ka prunë në një situatë që më fort po e realizojmë. Aja që po realizohet sot me një vanesë do të ishte realizuar në kushte normale. Jemi detyruar me bërë një kërkesë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave që të na lejon pagesë të veçantë. Si që është të nderi me furnizim me kerë.
Sopa foli për punën që Ministria ka kryer në fusha si bashkëpunimi juridik ndërkombëtar, në shërbimin korrektues dhe ato sprovues, në Departamentin për mjekësi ligjore dhe për personat të zhdukur, ndërsa si të arritur më të madhe të Departamentit për çështje ligjore, ai përmendi miratimin e një varg ligjesh.
Në këtë vit janë miratuar dhe nga Kuvendi i Kosovës katër ligje bazë për funksionimin të sistemi gjyqësor, fjala është për ligjin për gjykatat, ligjin për këshillin gjyqësor, ligjin për prokurorinë publike dhe ligjin për këshillin prokurial. Përveç kësaj, në hartimin e ligjeve të përmendura, Ministria e Drejtësisë ka qenë kyçur në grupet e ndryshme punuese të qeverisë për ndryshimin mbi 464 projekt ligjeve dhe të 12 uzime administrative.
Rëndësia për krijimin dhe zbatimin e këtyre ligjeve është theksuar shpeshher edhe nga mekanizmat të ndryshëm ndërkombëtar. Mirpo njohësit e çështjeve ligjore në Prishtinë e quajnë të pamjaftueshme ekzistimin e legjislaturës për një gjyqësor të pavarur, po qëse, siç thon ata, nuk ka zbatim në praktik. Kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në kohën e udhëheqjes së misionit të Kombeve të Bashkuara në vend nga diplomati francez Bernard Kushner, Riza Smaka, drejtoi një varg kritikash në adresë të institucioneve përgjegjëse. Smaka tha se mungon një koordinim i duhur në mes të qeverisë dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gjë që sipas tij ka ndikuar në gjendjen aktuale të sistemit të gjyqësor në vend.
Gjyqësori është në një kolaps, nuk funksionon pothuajse dot. Unë kom informacione të ndryshme, por nuk janë të saksesuara, se nuk ekziston sistemi statistikor gjyqësor që ka ekzistuar dikur, po zëm, po se të venat që spoku që janë publikuar disa herë, tregojnë se bi 200.000 raste janë të pavendosura, letë jetë vetëm gjysmë, letë jetë 1.400, do të ishte një shumë alarmante.
Për Radio në Evropa, Elir nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ka dhënë një goditje raportit të martit që e lidh atë me trafikimin e organeve, duke thënë se mënyra se si janë bërë akuzat i kujton atë propagandën naziste të Joseph Goebbelsit. Në një intervistë për të përditshme zvicrane Tagesanzeiger, Thaçi ka akuzuar raportuesin e Këshillit të Evropës Dick Martin se po punon kundër lirisë së Kosovës dhe se ka përdorur nuanca raciste në raportin e tij. As nuk ka fakte dhe as prova, ka thënë ai, duke shtuar se raporti është një akt i hakmarrjes politike. Raporti i martit përfshin shumë fabrikime dhe është mbështetur nga thashëthëmët, ka thënë Thaçi. Mënyra se si e ka shkruar Marti këtë raport, më kujton propagandën e Joseph Goebbelsit. Nuancat e këtyre pamfleteve janë raciste, ka thënë Thaçi. Ai ka thënë se do të përdorë të gjitha format juridike dhe politike për të luftuar kundër raportit dhe ka deklaruar se nuk është i përfshirë në asnjë aktivitet kriminal. Pjestarët e shërbimit për zbulimin e krimeve të luftës kanë bastisur në mëngjes në Novi Sad shtëpinë e mikut të afërt të akuzuarit për krime lufte Goran Hadjiqit. Prokuroria për krime lufte tha se është bastisur shtëpia Zoran Mandiqit, ashtu quajturit Mandarina. Bastisja kishte për qëllim gjetjen e fakteve apo gjurmëve që do tregonin për personat që eventualisht e ndihmojnë apo edhe e fshehin Hadjiqin. Në ndërtesën e gjykatës që ndodhet në qendër të Athinës, ka ndodhur mëngjesin e sotëm një shpërthim i fuqishëm i cili shkaktoi thyerje të dritareve dhe dëmtoi makinat pranë ndërtesës. Zyrtarët thanë se shpërthimi ishte rezultati i një bombe të vendosur në një motociklet. Nuk ka pasur informacione për viktima dhe as për përgjegjësit e sulmit. Gjatë dy viteve të fundit ka pasur sulme të shtuara nga militantët grek. Policitë e Suedisë dhe të Danimarkës besojnë se kanë shkatruar planet për një sulm terrorist që kishte si cak ndërtesat ku gjendet edhe redaksia gazetës që botoi karikaturat e profetit Muhammed. Aktualisht 3 të dyshuar janë duke u mbajtur në paraburgim. Hitimet e kryera na bëjnë të besojmë se sulmi ishte planifikuar të ndodhte para 1 janarit. Duke analizuar provat që kemi në dorë, veçanërisht armët, mendojmë se ata planifikonin të vrisnin sa më shumë njerëz që do të ishte e mundur, tha Jakob Scharf, kreu i shërbimit danes të zbulimit. Një gjykat ruse ka dënuar ish pronarin e kompanisë së naftës Yukos Mihail Hodorovskin me 13 vjet e gjysmë më burg. Ai u shpall fajtor se ka vjedhur naftë nga kompania e tij dhe është përfshirë në shpëlarjen e parave. Me dënimin e fundit Hodorovski mbetet pra pagilave deri në vitin 2017. Lideri i partisë Ja Bloko të Rusisë e quaj ti ilegal dënimin. Mendoj se ky dënim është absolutisht ilegal, nuk është i bazuar në ligj, është një lloj i caktuar i represionit politik, tha Sergei Mitrokin. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar sot një deklaratë ku ngrenë shqetësimin për drejtësinë selektive dhe të motivuar politikisht në Ukrainë. Shebaj ka tërhequr vërejtjen e administratës Janukovici duke thënë se kur vihen në shënjestër vetëm zyrtarët e lartë ndërlidhur me qeverinë e mëhershme, jepet përshtypja për ndjekjes selektive të kundërshtarëve politik. Drejtësia izraelite ka gjetur fajtor për dhunimish presidentin Moshe Katsav. Ai rrezikon së paku 4 vjet burgim. Miriam Schler, aktiviste të drejtave të grave, ka përshëndetur vendimin. Është një ditë shumë e rëndësishme, një mesazh i rëndësishëm për të gjitha viktimat e dhunimit në Izrael që janë abuzuar nga meshkujt në pushtet, se ato do të mund t'i padisin ata dhe sistemi drejtësisë do ta sjellë drejtësinë në vend, ka thënë Schler. Presidenti Barack Obama ka anashkaluar procesin e zakonshëm të miratimit nga Senati të kandidaturave për ambasador. Obama firmosi vendimin e emrimit për ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në Azerbejxhan, Çeki, Siri dhe Turqi. Emrimi i katër ambasadorëve në fjalë ishte bllokuar prej disa kohësh nga ligjvënësit. Gjatë vitit 2010 janë vrarë 57 gazetarë në të gjithë botën, 51 janë rrëmbyer dhe 535 janë arrestuar. Këto janë disa nga statistikat për vitin që po lën pas të bëra publike nga Reporterët pa kufi. Sipas kësaj organizate, numri gazetarëve të vrarë në detyrë është 25% më i ulët krahasuar me vitin 2009. Rritje të ndjeshme ka njohur numri gazetarëve të rrëmbyer gjatë 2010-s. Ndoqët buletinën e lajmeve, unë jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e dy partive më të mëdha të shqiptarëve në Maqedoni, Ali Ahmeti i BDI-së dhe Mendu Thaçi i PDS-së, e kanë akuzuar sot të njëri tjetrin lidhur me zhvillimet politike. Këto komente ata i bën gjatë rekapitullimit të arriturave në vitin 2010. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Shqiptarët e Maqedonisë kanë shumë arsye për të festuar, nga se kanë arritur të realizojnë pjesën më të madhe të kërkesave të tyre, siç është shqetësimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, fillimi i realizimit të projektit për ndërtimin e sheshit Skënderbeu, si dhe disperzimi i Universitetit Shtetëror të Tetovës në më shumë qytete të vendit, ka theksuar kështu lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Ai më pas ka shpalosur ofertën e Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjidhjen e kontekstit të emrit me Greqin, me këtë dhe deblokimin e integrimit të vendit.
Base as pak nuk do të ishte e gabushme, pse të mos instalohet një veprim po i llojit të marrëveshjes së Ohrit, qendrat ndërkombëtare, Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO, kanë mundësi të jashtëzakonshme.
Ka theksuar lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, sipas të cilit 2010-a do të mbahet mend dhe për shpifjet e Dik Martit dhe Mendu Thaçit për njollosjen e kauzës shqiptare.
Unë uroj që pjesa konstruktive e partisë së Zotit Thaçi të ndikojë që Zotit Thaçi le të hartoj opcion dhe koncept. Le të ketë ofertë për shqiptarët e Maqedonisë. Mos dalë me ofertë të Bozhidan Spasiçit, por le të dalë me ofertë autoktone të vetën.
Nga ana tjetër, sipas kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, gjëja më e keqe që ka ndodhur gjatë këtij viti ishte verifikimi i bllokimit të proceseve integruese drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ndërkohë, zbulimin e dosjeve Mendu Thaçi e ka cilësuar si arritjen më të madhe, andaj sipas tij në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, qeveria do të merrë dënimin e merituar.
Ky vit karakterizohet po shumë edhe me një të arritur jak zakonshme historike të shqiptarëve të Maqedonisë, zbulimi e dokumenteve sekrete të cilat vërtetojnë. Katër siprisht se drejtuesit e konfliktit 2001 dhe drejtuesit e tanishëm të BDI-së kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete jugoslave.
Ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, i pyetur më pas për veprimin e mëtutjeshëm të Partisë Demokratike Shqiptare, njëshi sa i ka qenë i prerë se 5 deputetët e kësaj partie nuk do të kthehen në parlament përderisa nuk vendoset një dialog i mirëfillt politik. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më 1 janar 2011, Hungaria merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian nga kryesuesi deri tashëm Belgjika. Presidenca 6 mujore është mundësia parë madhore për ish antarin e paktit të Varshavës për të dëshmuar profilin e vetë politik ndaj Bashkimit Evropian prej antarësimit në vitin e 2004. Por shumë janë të brengosur se ligji i ri represiv për media është të kthim prapa në periudhën sovjetike dhe hedhje poshtë e arritjeve demokratike të dy dekadave të fundit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Para 50 vitesh, Hungaria pat luftuar kundër invadimit të përgjakshëm nga armata sovjetike. Para 20 vitesh, Hungaria ka shpejtuar rënjën e murit të Berlinit, duke u siguruar refugjatëve të Gjermanisë lindore kalim të lirë në Gjermaninë perëndimore. Në ditën e vitit të ri 2011, Hungaria shënon një arritje tjetër në transformimin e vet nga një satelit komunist në Republikë Demokratike, pasi e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian për të parën herë prej subantare në vitin 2004. Në një takim në Budapest me zyrtarët e Bashkimit Evropian, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se prioritet kryesor për presidencën hungareze do të jetë zgjerimi, pasi sipas tij hyrja në BE motivon vendet, siç e kishte motivuar edhe Hungarinë, që të rregullojnë punët e tyre. Ne dëshirojmë ta kthejmë stimulimin për zgjerimin e BE-s. Zgjerimi do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të brendshme të vendeve të reja, pasi ata që zgjerohen besojnë në perspektivën e tyre. Ajo që realisht i duhet BE-s është të besojë fuqishëm në perspektivën e vet, tha Viktor Orban. Në veçanti, zyrtarët e Hungarisë thonë se ata do të dëshironin bisedime më të afërta për pranim me Kroacinë gjatë periudhës së 6 mujore të presidencës hungareze. Po ashtu, ata dëshirojnë ta kthejnë çështjen e popullatës rome në Evropë në debat të përgjithshëm evropian, e jo vetëm si problem unik në Evropën qendrore. Por me gjas, çështje mjaft kritike do të jetë edhe përpjekja për ligje të reja të BE-s për të jashtëpërsuar masat për parandalimin e përsëritjes së krizës së deficitit në Greqi dhe Irland. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka tërhequr vërejtjen se presidenca e Hungarisë mund të jetë e vështirë, por sipas tij kjo paraqet edhe mundësi për afirmimin e kontributit hungarez në kulturën evropiane, siç janë kompozitori Franz Liszt, Vena Tokaj dhe kubi i Rubikut. Më tutje ai theksoi:
The rotating presidency is often referred to as a
presidenca së rotative shpeshherë i referohemi si sfidë. Ajo edhe është sfidë. Por unë në këtë e shoh disi ndryshe. Mendoj se është primare si mundësi për të paraqitur Hungarinë te Bashkimi Evropian, për të dëshmuar gatishmërinë tonë për të marrë me çështje të përbashkëta në interesin e përbashkët dhe për të shtuar atmosferën speciale, për të cilën hungarezët të gjithë kanë qenë shumë të njohur, tha Herman Van Rompuy. Por shumë në Bashkimin Evropian janë të brengosur se atmosfera speciale që Hungaria sjell në presidencën e BE-s do të ketë shijen e hidhur. Fjalët e Zotit e Van Rompuy për mbështetjen ndaj Hungarisë u bën derisa parlamenti i Hungarisë po e miratonte ligjin e ri për media, për të cilin kritikët thonë se do ta kthejë këtë vend në nivelin e periudhës komuniste të kontrollit shtetëror. Ligji i ri për media dhe komunikimet masive i jep autoritet për mbikëqyrje të të gjithë transmetuesve të shtypit dhe internetit, një këshilli të ri për media, i përbër ekskluzivisht nga kandidatet që nominohen nga partia Orbanit në qeveri Fidesz. Ky këshill që ka të drejtë të imponoj dënime në shumë prej 10 mijëra dollarësh, pritet ta përdor autoritetin e vet të ri për të ruajtur mediat nga sulmet e paspecifikuara në dinjitetin njerëzor dhe raportimet e pabalancuara. Ligji i ri është kritikuar ashpër nga gazetarët në Hungari, ndërsa shumë të përditshme faqen e parë kanë lënë të bardhë në shenjë proteste ndaj ligjit. Kritika ka pasur edhe nga komuniteti ndërkombëtar. OSBE-ja tha se ligji i shkel standardet e lirisë së medjave dhe ka fuqi për të heshtur mediat kritike dhe debatin publik në vend. Organizata Freedom House tha se legjislacioni do të jetë pengesë kryesore për lirinë e shtypit në Hungari. Miklos Harashi është shkrimtar dhe gazetar hungarez, që ka shërbyer për 2 mandate si përfaqësues i OSBE-s për lirinë e medjave. Ai tha se ligji për media është turp i madh, që i ngjan kufizimeve të stilit komunist pas 2 dekadave të ambientit pluralist të medjave.
The government of Viktor Orban has introduced
Qeveria Viktor Orbanit u ka dhënë detyrë medjave që të bëjnë mbulim adekuat të realitetit politik. 20 vjet pas fillimit të demokracisë në këtë vend, ata e kanë riparacitur atë, që në mënyrë filozofike ishte supozim për ish regjimin e një partijak se gazetaria është atje për të shërbyer unitetit të vendit, tha Miklos Harashi. Regjimet autokrate në botë shfrytëzojnë periudhën e festave për të ndërmarrë veprime represive, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Autori i shkrimit u bën thirrje fuqive perëndimore të mbajnë nën vëzhgim këto veprime. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Washingtoni dhe kryeqendra tjera perëndimore hyn në një gjumë gjysmëdimëror gjatë sezonit festiv, duke qenë se shumë zyrtar nisin pushimet pak më herët. Një gjë e tillë bën më të përshtatshëm ambientin për regjimet autokrate që të ndërmarrin veprime represive në këtë periudhë të vitit, me përshtypjen se pak njerëz do të vërejnë të bëmat e këtyre regjimeve, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Gazeta rikujton se Bashkimi Sovjetik kishte pushtuar Afganistanin gjatë periudhës së festave më 1979. Kina, pikërisht në ditën e Krishtlindjeve të vitit të kaluar, kishte dënuar Liu Xiaobon, fituesin e çmimit Nobel për paqe 2010, me 11 vjet heqje lirie. Edhe periudha e këtij viti ka qenë mbushur me veprime provokative, për të cilat autokratët shpresojnë se do të kalojnë pa u vrejtur. Gjykimi i orkestruar i maniatit rus dhe disidentit Mikhail Khodorkovskit ka qenë paraprak të mbahet më 15 dhjetor, por është shtyrë deri më datën 27 në përpjekje, siç kanë thënë disa, për të shmangur ndërlikimet në ratifikimin e marrëveshjes START nga ana e Senatit të Shteteve të Bashkuara. Por, shkruan Washington Post, kjo mund tjetë vetëm një nga arsyet. Të afërmit e të dënuarit kanë thënë se shtyrjet e gjykimit janë bërë në përpjekje për të shmangur vëmendjen e opinionit marë parasysh interesimin e madhë për këtë rast. Në Belorusin fqinje, regjimi Aleksandr Lukashenkos ka zbatuar fushatën më të dhunshme kundër opozitarëve demokratik në Evropë që prej trazirave në Polonimën 1981, shkruan Washington Post. Duke cilësuar këtë banditëri si një ditë të jashtëzakonshme për demokracinë, Hugo Chavez nga Venezuela ndërkohë ka shfrytzuar periudhën e festave për të shtrirë kontrollin e tij të rrept mbi internetin, telekomunikacionin dhe organizatat joqeveritare, shkruan gazeta. Autokratët e shohin të nevojshme të mbulojnë masat e tyre represive me petkun e festave, dhe kjo nënkupton se atyre u intereson reagimi ndërkombëtar, pikërisht nga frika se nga këto reagime mund të trimërohen oponentët vendor për të sfiduar autoritetin që kanë. Rasti Khodorkovskit padyshim ja ka mundësuar Vladimir Putinit të dëshmojë se është ai që mban pushtetin e vërtet në Rusi e jo presidenti Dmitri Medvedev, i cili ka tërhequr vretjen se është kundër nihilizmit. Paralajmërimi Lukashenkos në Belorusi se nuk do të lejojë më lojra demokratike ka qenë në fakt pranim se ka frikë nga ekspozimi poshtërues të cilin mund ta përjetonte në raundin e dytë zgjedhor. Dhe mbështetja në rënje për Chavezin e Venezuelës është demonstruar në shtatorin e kaluar kur ai humbi votat në zgjedhjet parlamentare. Ai tani i ka dhënë vetes pushtet të ri me të cilin i lejo të anashkaloj parlamentin. Autokratët që shfrytëzojnë sezonin e festave për të sforcuar edhe më shumë pushtetin që kanë, duhet marrin një mesazh të qartë për vitin e ri se janë vërtet në vëzhgim dhe abuzimet që ndërmarrin do të përballen me përgjigje vendimtare, shkruan në fund Washington Post.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministrja e Energjisë në Dorheqje, Justina Shiroka Pula, parashes se termocentrali Kosova e Re do të përfundoj deri në vitin 2016. Por ish-ministri i Energjisë Ethem Çeku thot se kjo qeveri ka pasur vonesa të mëdha dhe se aktualisht projekti është në pikën zero. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ministra në dorëheqje e energjisë dhe minierave Justina Shiroka Pula tha se ky projekt duhet të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së re të Kosovës.
Edhe me strategji gjithashtu është paraqitur që në vitin 2015-2016 do të startojmë me termocentralin Kosova Re. Kur është ndërtuar kjo strategji është menduar diku 5-6 vite, domethënë nuk jemi shumë larg objektivave dhe planeve të cilat i kemi paraqitur në kuadër të strategjisë dhe planat të cilat po paraqitet.
Projekti Kosova e Re është duke u shtyrë vit pas viti, kjo është hera 2 që ka pasur shprehje të interesit. Për këtë Ethem Çeku, ish ministër i energjisë në kohën kur është punuar projekti, shpreh skeptik se termocentrali mund të përfundojë deri në vitin 2016. Ai madje thotë se nuk është e qartë se a janë ende në garë kompanitë kualifikuese.
Prandaj unë jam skeptik shumë i madh që s'është e mirë që kjo strukturë qeveritare aktuale do ta shtynë që të bën përzgjedhjen e kompanive fituese në vitin 2019. Në çështë llogaritim që ende s'është bërë pakoja tenderuese, ende pasaj ka disa muaj apo vit që duhet i merë kohë negocimi për marrëveshje, shohim se këta janë në pikën zero të projektit.
Që kundër ka shtot se me zvarritjen për finalizimin e këti projekti, Kosova rezikohet që të ketë mungesë të madhe të energjisë elektrike në vitet e ardhshme.
Kosova do të hynë në krizë të madhe zhvillimore, në shpenzime të mëdha buxhetore, do të na iken investitorët e jashtëm, edhe për shumë vite ne do të mbesim vendin më i varfër në Evropë për shkak të mungesës së madhe të energjisë elektrike. Do thotë logjikisht na lën të kuptojmë se buxheti i Kosovës do të derdhet në mos të madhe në drejtim të kompanive të rajonit për të blerë energji elektrike.
Por Justina Shirokapula, ministre në ndërheqje e energjisë, thotë se mungesa e energjisë elektrike nuk lidhet me termocentralin Kosova e Re. Si pasaj, reduktimet e energjisë janë pasojë mos pagesës e faturave të shpenzuara të rrymës.
Në që si krasojmë vendet në Balkan, do të shofim se Kosova afër 87% energjisë imbulon me nevojat e prodhimit të vetë, vetëm 12% eventualisht dinje dërin 13% e importon. Ndërsa vendet në Balkan importojnë dërin në 30% edhe ma shumë. Të marë Malinezi, Macedonin edhe Shqiprin. Nëse shofim këtë raport se konsumi energjisë mbulohet me sasin ma të madhe me prodhimin vendor, që do të thotë se na nuk kemi kërse i përket nevojave dhe prodhimit të energjisë elektrike.
Termocentrali Kosova e Re llogaritet një ndër projektet më të mëdha kapitale në vend. Përgatitjet e rreth këtij projekti kanë filluar qysh në vitin 2005, kur edhe është miratuar strategjia për zhvillimin e energjisë, me të cilën u vendos që të fillojë ndërtimi një termocentrali të quajtur në atë kohë Kosova C. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbeturinat e hedhura në cepet e rrugëve të Prishtinës thuhet se kanë shëmtuar qytetin para festës së vitit të ri. Zyrtarët komunal dhe udhëheqës të kompanisë së mbeturinave kërkojnë që edhe qytetarët të vetë të dihsohen dhe të mos i hedhin mbeturinat jashtë kontejnerëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kryeqyteti i Kosovës në prag të festës së ndrimit të motmoteve, veç pak dekorimeve në rrugët kryesore, ato pak stoli po e humbin efektin e tyre, pasi që grumbujt e hedhurinave nga më të ndryshmet mund të shihen pothuajse në çdo cep të rrugëve. Autoritetet kompetente për mirëmbajtjen e rrugëve thonë se ato pastrohen në bazë të planeve. Kadri Ratkoceri, drejtori i kompanisë pastrimi, thotë se shoqëria në përgjithësi nuk është duke i kushtuar një kujdes të merituar vendit ku jetojnë.
Aja po shife thënë nga pamjet që i kemi. Me gjithë punën që bëhet, me gjithë mundin që e bën kompania, shohim se me gjithatë ky qytet nuk është sikur që do të duhet të ishte. Me gjithë lutjet që i bëjmë qytetarët, që nuk do të ishte të bëhet lutje dikuj që i kryen shërbim, ata mezja arrin bëjnë pagesat deri në 50%.
Edhe qytetarët shprehin mendimet e tyre lidhur me pastërtinë në kryeqytet. Linda Bala nga Prishtina thotë se kompanitë e pastrimit duhet të jenë më të angazhuar derisa qytetarët më të vetëdijshëm në mënyrë që të mirëmbahet kryeqyteti.
Kompanitë që janë të kontraktuame prej komunës Prishtinës me mirëmbajt kryeqytetin, mendoj që nuk e japin maksimumin pasi që në qendër të qytetit mund me pa vende grumbuj me mbeturina. Mirë po, problemi nuk qëndron vetëm të ata, por edhe tek qytetarët cilët duen me qenë pak ma dvedishëm që mos me i hudhë mbeturinat aty ku nuk duhet.
Në anën tjetër, Muhamet Gashi, zëdhëns në kuvendin komunal të Prishtinës, thot se problemi i mos pastërtisë kryeqytetit nuk është vetëm te kompanitë e pastrimit, por edhe tek mos vedisimi i qytetarëve duke mos i shfrytzuar kontenjerët, por duke hedhur mbeturina vend e pa vend.
Problemet e mbeturinat do të thua se qytetarët akoma nuk e ndërdisuar edhe hudhin vende pa vend mbeturinën, nuk i shfrytzojnë kontinjerë të vendosur dhe shportat në rrugë të ndryshme të qytetit. Të kompani për çdo rrugë në pjesë të qytetit e kontraktuar nga komuna janë organin mbikëqyrësi e përcjellin punën e kompanisë. Edhe në bazë të vlerësimeve të organit mbikëqyrës, pranimit të punëve që ka kryer e kompanisë bëhet edhe pagesa atyre kompanisë.
Sidoqoftë, zoti Ratkoceri shton se me ndihmën e institucioneve, bizneseve si dhe të qytetarëve, kompani në fjalë detyrimisht ka për ta shtyrë të jap një përkujdesje më të madhe në mirëmbajtjen e kryeqytetit, meq është edhe njëri nga standardet që kërkohet edhe si kryeqytet, por edhe si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim me dy lajme. Kryeministri i Kosovës në dorëheqje Hashim Thaçi tha sot se më 12 dhjetor ndodhi mrekullia, pasi Kosova organizoi zgjedhje të lira dhe demokratike me standarde të planuara ndërkombëtare, por Isa Mustafa nga LDK-ja kërkon zgjedhje të reja. Drejtësia izraelite vendosi se ish presidenti Moshe Katsav është fajtor për dhunim. Prova të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.